Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. U prvoj poseti Beogradu je generalna direktorka UNESCO Audrey Azoulay. Srbija ceni aktivnosti UNESCO u zaštiti ugroženog srpskog istorijskog, kulturnog i verskog nasleđa na Kosmetu, jer je to nasleđe celog sveta, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. O sastancima sa državnim vrhom zemlje opširnije na početku emisije. U Beogradu je otvoreno sedište Sekretarijata transportne zajednice Zapadnog Balkana. Zadatak Sekretarijata je uklanjanje saobraćenih i trgovinskih barijera, bezbednost saobraćaja, razvoj železnice, odnosno povezivanje sa transportom Evropske unije. Od 1. oktobra počeće da se primenjuje zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Ko će imati pravo na besplatnog advokata i kako će se on angažovati? Šta se očekuje od primene novog zakona? Hoće li se unaprediti pristup pravdi? Gost emisije je Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Gost Beograda je generalna direktorka UNESCO Audrey Azoulay. U razgovoru sa njom predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ceni aktivnosti UNESCO u zaštiti ugroženog srpskog istorijskog, kulturnog i verskog nasleđa na Kosovu i Metohiji, jer je to nasleđe celog sveta. Audrey Azoulay poručila da je UNESCO zadovoljan saradnjom sa Srbijom. U Beogradu se sastala i sa premijerkom Anom Brnabić, a u okviru skupa o obrazovanju razgovarala je i sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Ovo je prva poseta čelnika UNESCO Srbije od kako je postala samostalna država. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Generalna direktorka UNESCO i predsjednik države razgovarali su o mogućnostima za još sadržajniju saradnju. Aleksandar Vučić je naglasio da Srbija podržava različite programe UNESCO, posebno obrazovne. Audrey Azoulay je rekla da je naša zemlja kao član izvršnog saveta velika podrška za reformu organizacije. Premijerka Ana Brnabić i Audrey Azoulay su se na sastanku saglasile da je kultura oblast čiji će potencijal i u budućnosti biti od velike važnosti za razvoj svakog društva. Gošća Beograda da je Srbiji zahvalila na angažmanu u realizaciji ciljeva UNESCO.
Će tamo onda
ciljevi naše organizacije kao dela Ujedinjenih nacija vezani su za očuvanje kulturnog nasljeđa, ali i za razvoj nauke, obrazovanja, komunikacije. Važno je da se razmišlja o budućnosti, naročito u današnjem digitalnom dobu. Zajedno ćemo raditi i na promociji slobode mišljenja i izražavanja, jer time dajemo snagu demokratiji i dijalogu.
Šef diplomatije Ivica Dačić je rekao da će se Srbija ponovo kandidovati za izvršni savet UNESCO i da je u svim razgovorima do sada potvrđena obostrana zainteresovanost za unapređenje saradnje.
Mi uvek posebno ukazujemo na vezano za taj senzibilitet koji mi ovde u Srbiji imamo vezano za naše kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji, imajući u vidu da su 4 crkve, odnosno manastira, su pod zaštitom UNESCO na Kosovu i Metohiji. I mi posebno želimo da pažnju posvetimo tome, ali naravno i kad je reč o drugim kulturnim istorijskim spomenicima u celoj Srbiji.
UNESCO je na Kosovu i Metohiji pokrenuo i restauraciju tvrđave u Novom Brdu. Lokalitet je proteklih meseci nekoliko puta bio u žiži interesovanja, najpre zbog isticanja kosovske zastave na tvrđavi, a zatim zbog zabrane rada srpskoj kompaniji koja je tokom restauracije, kako je saopšteno, pronašla neprocenjivo kulturno blago. Bivši ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković očekuje veću zainteresovanost organizacije ne samo za dešavanja na lokaciji Novo Brdo, već i za celokupno pravoslavno nasljeđe na Kosmetu.
Ja mislim da je generalna direktorka UNESCO Odrija Zule juče i konkretno obećala veće angažovanje UNESCO. Činjenica da je zabranjen rad može imati dvostruki značaj. S jedne strane, to blago mislim, ali s drugo, ko zna šta bi se tu našlo. Ono što će se pronaći sigurno će potvrditi istinu koju znamo da je to bilo srpsko i pravoslavno svetilište.
Kada je reč o mogućoj kandidaturi kosovskih institucija za ulazak u UNESCO, Tanasković navodi da je to danas mnogo teže i da se može očekivati da zahteva uopšte ne bude, ali dodaje da se sa Prištinom nikada ne zna.
Danas je 17:13, slušate emisiju U središtu pažnje. U Beogradu je otvoreno sedište sekretarijata Transportne zajednice Zapadnog Balkana u prisustvu zvaničnika iz Evropske komisije, premijerke Srbije Ane Brnabić, ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović. Zadatak sekretarijata je ukidanje administrativnih barijera na granicama i povezivanje sa transportom Evropske unije. Pripremila Nataša Ćimović.
Iz sedišta transportne zajednice koje se nalazi na 18. spratu Palate Beograđanka upravljaće se, kako je rečeno, svim projektima na Zapadnom Balkanu, a radi stvaranja jedinstvenog tržišta u oblasti transporta i povezivanja sa Evropskom unijom. Međunarodna kancelarija u Srbiji je u stvari kapija za brže pristupanje Uniji, nikako zamena za članstvo, rekla je evropska komesarka za transport Violeta Bulc, negirajući tako razna tumačenja da je to zapravo utešna nagrada za zemlje kandidate.
Današnji događaj je znak političke volje i samo početak dalje zajedničke saradnje. Transportno povezivanje znači saradnju, mir i nadu. Ovo je prvi put da zemlje Zapadnog Balkana imaju direktan pristup jedinstvenom evropskom tržištu. Sekretarijat će doprineti smanjenju troškova projekata u oblasti transporta do 30% i privlačenju novih investicija.
Premijerka Ana Brnabić ističe da je danas otvorena kancelarija Sekretarijata transportne zajednice Zapadnog Balkana, prvo sedište jedne međunarodne zajednice u našoj zemlji.
Želim da zahvalim pre svega svim našim partnerima u regionu Zapadnog Balkana, koji su nas ovome podržali ili nas makar u ovome nisu sprečavali. Kada smo počeli da se dogovaramo oko toga gde će biti sedište transportne zajednice, Evropska unija je rekla samo jednu stvar. Biće tamo gde se vi kao Zapadni Balkan dogovorite da će biti. A to mora biti ili jednoglasno, ili u najvećoj meri jednoglasno, ili da niko nema ništa protiv. I možete da zamislite koliko je taj prvi korak bio težak. Ali smo se oko ovoga dogovorili.
Vršilac dužnosti direktora sekretarijata Alen Baron je dodao da se dugo radilo na uspostavljanju transportne zajednice i da je u pitanju zajednice ideja i ciljeva u koju učestvuju sve zemlje regiona.
The secretariat will be a center of excellence.
Ovaj sekretarijat će pratiti sve aktivnosti u transportu, pružit će podršku zemljama regiona u pripremi i realizaciji projekata. Naš cilj je jačanje povezanosti regiona, ali i jači transportni sistem koji je u skladu sa standardima Evropske unije. U narednom periodu imamo tri zadatka: uklanjanje saobraćajnih i trgovinskih barijera, bezbednost saobraćaja i razvoj železnice. Postoji i program Zeleni transport, za čije projekte Evropska unija izdvaja do 85% sredstava za finansiranje.
Srbija će po uzoru na model integrisanog prelaza sa Severnom Makedonijom, koji je nedavno uspostavljen, nastojati da uvede, kako je rečeno, jednošalterski sistem, odnosno zajedničku graničnu kontrolu i na svim ostalim prelazima. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović također kaže da će uklanjanje administrativnih barijera na granicama ubrzati transport u regionu.
Mislim da je za naše zemlje važno da budemo zajedno, da radimo zajedno i da se povezujemo. Transport svakako nije samo asfalt i nije samo kamen i nije samo brzina konektovanja. Transport je, rekla bih, najmoćnije danas oružje koje može da nam pomogne da živimo bolje, da ima više investicija, da se u ovom regionu podiže životni standard.
Ambasador Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je da Unija ulaže ogromnu energiju u transport i da se to odražava i na zemlje Zapadnog Balkana, gde je posljednjih godina uloženo 15 milijardi evra.
Čestitke Srbiji, jer je domaćin prve međunarodne institucije u zemlji. Ovo je velika odgovornost, ali i prilika kako za Srbiju, tako i ceo region.
Osnivanje transportne zajednice dogovoreno je i potpisano u Trstu u julu 2017. godine u okviru Berlinskog procesa, a u decembru 2017. na ministarskom sastanku u Briselu Beograd je jednoglasno izabran za sedište stalnog sekretarijata.
Prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Pored svih prepreka i problema na administrativnom prelazu Jarinje, koncert karavana najlepše narodne pesme kojim je obeleženo i 95 godina postojanja Radio Beograda održan je u Kosovskoj Mitrovici. Iz Kosovske Mitrovice se javlja koleginica Aleksandra Mladenović.
Na prepunom platou koji Mitrovčani zovu Ploča, sinoć ni pljusak nije uspeo da pokvari atmosferu koju su napravili zajedno sa publikom Narodni orkestar RTS-a i renomirani pevači narodne muzike. Građani su prezadovoljni onime što su imali priliku da čuju i vide i sigurno je da bi im značilo da ima više ovakvih nastupa.
Stvarno bilo je prelepo. Negde oko pola 11 smo otišli, pošto ovaj mali bio sa nama i tako.
Bilo je uređena i bina i izvođači su bili super.
Bilo je i dosta mladih. Video sam da je dobra atmosfera i to.
Te manifestacije su odlične, kada bi bilo i malo više manifestacija.
Bilo nas troje. Super nam je bilo, lepo smo se proveli, bilo bi bolje. Kada bi malo više koncerta.
Jedna od umetnica koja je sinoć nastupala je Mitrovčanka Jelena Spirić, profesor u muzičkoj školi i izvođač trajnih muzičkih zapisa u arhivi našeg radija.
Kosovska Mitrovica sinoć je bila deo jednog velikog spektakla, jednog velikog projekta. Jako nam je drago što ste baš nas izabrali da ujedno i proslavimo zajedno rođendan Radio Beograda. To je za mene bio zaista nezaboravan doživljaj i osjećaj pevati sa onakvim imenima i sa onakvim orkestrom, zaista je san svakog pevača. Što se mene lično tiče, ja ne znam šta bih više poželela.
U Kosovskoj Mitrovici jubilej 95 godina Radio Beograda obeležen je na najlepši način, a karavan RTS-a nastavlja putovanje po Srbiji narednim nastupima u Aleksandrovcu i Šapcu.
Podsjetimo, tema emisije U središtu pažnje može se sažeti u nekoliko pitanja. Ko će imati pravo na besplatnu pravnu pomoć? Kako će se angažovati branilac? Šta se očekuje od primjene novog zakona? Hoće li unaprediti pristup pravdi? Naš gost je Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko. Juče nogice vrčka, da 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 da, danas dužan ko grčka, da 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 da, letos bila lukava, da 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 da, svega parice nabav, da 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 da.
A za svaku situaciju mama ima kombinaciju, bilo koji Neo plus bilo koji kućni net, prvih 6 meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Bitev u 17. 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinarka Vukica Strugar govori o tome zašto voli delo samom sebi Marka Aurelija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Na devetim danima seniora na Zvezdari od 23. septembra o kreativnom slobodnom vremenu u starosti.
Nemojte se odreći tog dragocenog vremena jer u proseku naši ljudi budu oko 20 godina penzioneri. Zamislite 20 godina života, prepustiti se nekoj stihiji i odustati od interesovanja, od nekih sadržaja koji će nas činiti zadovoljnim, a treće doba humanije.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Minuta do pola šest slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. A u središtu pažnje besplatna pravna pomoć. Od 1. oktobra počeće da se primenjuje zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, pa mnogi postavljaju pitanje ko će imati pravo na besplatnog advokata i kako će se ona angažovati. Šta se očekuje od primene novog zakona, hoće li se unaprediti pristup pravdi? Gost emisije je gospodin Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde. Gospodine Backoviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Da krenemo najpre od zakona. Reč je o prvom sistemskom zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći u Srbiji. Šta to zapravo znači i šta zakon predviđa?
To da je zakon sistemski, između ostalog, znači da je po prvi put pokušano da se objedine svi oblici pružanja besplatne pravne pomoći onima kojima je ona potrebna, za razliku od nekog, da kažem, fragmentarnog postojećeg sistema gde pojedini pružaoci pružaju pravnu pomoć u jedinicama lokalne samouprave, u određenim nevladinim organizacijama, određeni advokati i tako. Međutim, sada smo to pokušali da sistematski organizujemo kako bi jedan isti kvalitet besplatne pravne pomoći imali naše građanke i građani u svakom delu Srbije.
Da.
U tom smislu je donet zakon koji predviđa ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i ko će da je pruža, kako i pod kojim uslovima.
Da. Koliki je to broj građana u Srbiji u ovom trenutku? Imate li procene kojima je potrebna besplatna pravna pomoć, odnosno ko će imati pravo da se obrati za besplatnu pravnu pomoć?
Za besplatnu pravnu pomoć će se obraćati prevashodno lica koja imaju finansijskih problema, dve kategorije, i takozvane zaštićene grupe lica, njima ću malo kasnije. Što se tiče finansijskih uslova, to su ona lica koja ispunjavaju pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak, a druga kategorija jesu ona lica koja bi plaćanjem troškova advokatskih došli u grupu lica koja imaju pravo na socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak. Znači, tu je kriterijum finansijski. Osim toga, imamo i kriterijume po takozvanim zaštićenim grupama, bez obzira na finansijske efekte. To su deca prevashodno, kada su oni predmet sudskih i drugih procesa, zatim lica prema kojima se izvršava mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja, lica prema kojima se vodi postupak oduzimanja delimičnog ili potpunog poslovne sposobnosti, kada su u pitanju zaštita od nasilja u porodici, kada je u pitanju tortura, trgovina ljudima, nečovečno ponašanje, lica koja traže azil, osobe sa invaliditetom i tako dalje. Ima 13 kategorija lica pobrojanih, gde se zauzeo stav u skladu sa evropskim standardima da bez obzira u prvoj fazi na finansijske položaje takvih lica može da se pruži besplatna pravna pomoć, kako zbog hitnosti postupka, tako i zbog značaja postupka i značaja zaštite ove kategorije lica.
Dakle, bez obzira na imovinsku situaciju.
Tako.
Da li će se za neku od ovih kategorija građana ispitivati imovinsko stanje ili ne?
Predviđeno je da svako lice koje se obrati za besplatnu pravnu pomoć popuni određene formulare, upitnike, i u tim upitnicima između ostalog zahteva informacije o finansijskom stanju. Informacije o finansijskom stanju će da svi tražioci besplatne pravne pomoći daju pod moralnom i materijalnom i krivičnom odgovornošću i očekujemo da će tu u najvećem delu slučajeva biti jedan, da kažemo, pristup bez ikakvih zloupotreba i tako dalje. Što se tiče broja, mi za sada počinjemo tek sada primenom ovog zakona i nisam siguran da možemo znati unapred koliki će to broj lica biti. To je onda ujedno i veliki izazov i za nas i za budžet Republike Srbije, kao i lokalne budžete, ali se nadamo da će između ostalog i primjena one narodne "ljudi smo, dogovorit ćemo se" uticati na nekakvo možda i smanjenje broja sporova.
Da.
Znači, najmanje nam je na umu da obezbeđujući besplatnu pravnu pomoć nekako povećamo želju građana da se sude. To
nije
cilj, nego kada je neko stvarno u potrebi, kao što smo, naveo sam neke zaštićene grupe, da onda unapredimo pristup pravdi kako se neko ne bi prikratio sudske pomoći zbog toga što nije u stanju da to plati.
Spomenuli ste te zaštićene grupe lica i naveli neke. Da li su to ove ranjive grupe iz treće kategorije? I spomenuli ste 13 kategorija koji imaju pravo na besplatnog advokata. Nama su se javili slušalci u oči emisije, pa recimo pitaju, bez obzira na podršku civilnog sektora, da li će žene žrtve porodičnog nasilja, uopšte žrtve porodičnog nasilja, imati pravo na besplatnog advokata?
Da, znači to je jedna od kategorija, zaštićenih kategorija, gde bez obzira na finansijsku situaciju će pravna pomoć, besplatna pravna pomoć biti obezbeđena. A kada je reč o advokatima ili neadvokatima, možda evo prilike da i tu dam neka pojašnjenja. Besplatnu pravnu pomoć će da pružaju jedinice lokalne samouprave u okviru svojih sistema pravne pomoći, koje bi trebalo da imaju sve i u dobroj meri i imaju, i advokatura.
Dobro.
A pored advokature, u određenim situacijama su tu i nevladine organizacije, tzv. Civilni sektor, i to bi otprilike sačinjavalo listu pružalaca usluge besplatne pravne pomoći. O tome koji konkretno pružalac će biti angažovan u slučaju konkretnog tražioca koji se obratio za pomoć, odlučivaće službenici u lokalnim samoupravama. Znači, postojaće, da kažem, kancelarija, šalter, nije šalter nego kancelarija u kojoj će se ljudi obraćati i onda će na osnovu problema koji iznesu službenik u lokalnoj samoupravi da ih uputi, da im da uput gde da se obrate po određenim listama. Da li je to jedinica lokalne samouprave, da li je to u određenim kategorijama ljudskih prava, azila i diskriminacije nevladin sektor, ili je to po listi advokatske komore advokat koji je na redu da dobije predmet, pa ako je slobodna ili slobodan da preuzme, ako ne ide se dalje po listi. Nešto slično onome što sada postoji i kada je u pitanju obavezna odbrana u slučaju sumnje da je izvršeno krivično delo za koje je zaprećena kazna preko 7 godina zatvora.
Da.
To sada već postoji, kao, to se institut obavezne odbrane, kao takav se zna.
Da li ste se kada u izboru branilaca reč u ministarstvu oslonili pre svega na Ustav Srbije?
Da, apsolutno. Ustav Srbije predviđa da pravnu pomoć pružaju jedinice lokalne samouprave i advokatura i mi smo se toga i držali, s tim da smo našli mesto i za civilno društvo i nevladine organizacije. Suština odgovora na to pitanje jeste da kod nas svaki procesni zakon predviđa ko su oni koji mogu da zastupaju stranke u postupku. I to je jedan osnovni pristup. Tako da ovaj zakon ne pokušava da promeni procesne zakone u delu u kome predviđaju ko može, a ko ne može da zastupa stranke u postupku, nego samo u meri u kojoj je to advokatura ili jedinice lokalne samouprave ili u pogledima zakona o diskriminaciji, azilu, nevladine organizacije, naslanja se na ta rešenja i u okviru toga će postojati spiskovi, evo već od 1. oktobra, to je kod svakog službenika, znači službenice koji će raditi na tim poslovima, to inače moraju biti diplomirani pravnici koji se razumeju materiju i koji će vršiti upućivanje građanke i građana na odgovarajućeg pružalca.
Spomenuli ste jedinice lokalne samouprave. Šta to konkretno znači u realnom životu? Recimo, nekom zaista treba besplatna pravna pomoć. Koja je to prva adresa gde će da ode?
Opština. Kao što su i samim kriterijumima za dobijanje, finansijskim prevashodno, za dobijanje besplatne pravne pomoći, ljudi su već naviknuti da na neki način idu u opštinu, tako znam, kolokvijalno u opštinu za određena svoja prava, socijalne pomoći i tako dalje. I ovo će biti samo još jedna kategorija prava koje mogu da ostvare. Dobar dan, mi smo došli.
Zbog toga i
jeste,
toga.
Neko nas je tužio ili neko nam je naudio, neko je povredio naše pravo, želeli bi da ga postignemo i tako dalje. I onda taj pravnik koji radi u, kažem, koji je zaposlen u opštinskoj upravi, odlučuje o tome gde, po osnovu detaljnih uputstava koje ima, ona ili on, i odlučuje gde da uputi takvog tražioca. Da li je njegov predmet neki koji možda može da se s njim pozabavi služba pravne pomoći, jedinica lokalne samouprave, manje više je to opština, ponekad grad, ali mahom su to opštine u Srbiji. Mnoge opštine imaju, čak bi trebalo svaka da ima jedinicu za pružanje pravne pomoći, nemaju baš svi, takođe im je omogućeno da imaju i zajedničke službe. Znači nekoliko manjih opština, zavisno od toga gde su situirani i locirani sudovi, mogu da imaju i zajedničke službe i pojedine imaju i sada, tako i u ovom slučaju, i onda se znači uputi tražilac na službu pravne pomoći, s tim da lice koje će pružiti pravnu pomoć, zavisno od zakona procesnog u pitanju, mora da bude ili pravnik diplomirani sa položenim pravosudnim ispitom, ili pravnik, ili već zavisi koja vrsta je, da li je krivični postupak, da li je parnični postupak, da li je upravni postupak, o čemu se radi.
A da li su organizovane obuke u smislu pojedinih odredbi ovog zakona, primene u praksi?
Da.
Ipak obuke, je to novi institut kod nas.
Obuke se odvijaju, one su u toku i one se odvijaju na dva nivoa za sada, s tim da će obuke jednim delom obuke, odnosno prilagođavanje primjeni zakona se dešavati i nakon njegovog stupanja na snagu, jer naravno određene stvari će se pojavljivati i u praksi. Znači, trenutno su obuke na dva nivoa. Advokatura vrši obuke preko komore i Ministarstvo pravde, evo baš smo imali, čini mi se da je juče bio jedan za službenike lokalnih samouprava. Međutim, ovo je potpuno novi zakon u ovom sistemskom smislu i sigurni smo da će on takozvano kontinuirano obučavanje će biti jedan od segmenata definisanja njegove kvalitetne primjene. Neke će se stvari pojaviti tek
da, u praksi.
Što kažu neki ljudi kod nas, pa mi i one zakone koje imamo već 30 godina ne primenjujemo perfektno, a kako ćemo ove nove? Pa tako što ćemo da pratimo šta se pojavljuje i da se prilagođava.
Na šta računate? Da li već sad postoje neke teškoće koje bi trebalo u hodu savlađivati, na koje računate da se mogu pojaviti u realnom životu?
Teškoća u životu ima uvek, ja bih podelio na nekoliko. Recimo, mi imamo način kako naš pravosudni sistem funkcioniše sada, on i sam po sebi donosi određene teškoće, jeli, pogledu njegove efikasnosti i tako dalje. Sa druge strane, neki nivo kvaliteta pravne pomoći koji se pruža možda nije izjednačen u dovoljnoj meri u različitim geografskim tačkama Srbije, ali mislim da će biti jedan uzvratni efekat besplatne pravne pomoći na nekakvu standardizaciju i podizanje ukupnog kvaliteta pružanja pravne pomoći, između ostalog i kroz mehanizme kontrole te pomoći koji su predviđeni ovim zakonom. Tako da vi nemate danas, recimo, razrađen sistem po kome bi se vršila nekakva kontrola kvaliteta advokatske usluge pružene građanima. Ovaj zakon to predviđa, normalno poštujući nezavisnost advokatsku, znači komora će imati osnov po kome će moći da vidi kako je neko pružao uslugu. Sada toga nema. Isto tako važi i za nevladine organizacije, za advokaturu i tako dalje. Znači, ta mogućnost kontrole u nekoj krajnjoj instanci, normalno to nije pravolinijski, ali uslovno rečeno, može i treba da dovede i do standardizacije i podizanja kvaliteta pružanja usluge na nivou države.
To je mogućnost, naravno, kontrole pružalaca pravne pomoći. A kako ćete sprečiti zloupotrebe eventualno od strane građana koji traže pomoć? Da li zakon predviđa i te mehanizme?
Pa, zakon predviđa određene mehanizme
zaštite,
zaštite, i jedan od mehanizama zaštite jeste i krivični zakonik i neke sankcije njegove koje predviđa za neistinite sadržaje i tako dalje. Ovaj zakon inače predviđa i određene imovinsko-pravne posljedice, tako da u različitim slučajevima zloupotrebe, koja može biti upitna da li je slučajna, namjerno i tako dalje, ne dovodi se u pitanje postojanje obaveze regresa, znači naknade nekih troškova države, u slučaju da su neopravdano napravljeni, da li nečim namjernim propustom, slučajnim propustom, ovako ili onako. Znači, ovaj zakon se postarao da u nekoj maksimalnoj meri zaštiti i interes države, kako bi se ipak ova sredstva za besplatnu pravnu pomoć racionalno koristila i kako bi se koristila i za one kojima je ona zaista potrebna. S tim u vezi, ja bih za sada bar pohvalio i stav Advokatske komore Srbije, koja ima u ovom pogledu jedan vrlo razumevajući stav, da je u pitanju takozvana, na neki način, pro bono, to se tako kaže na pravni, pro bono funkcija komore, od koje nikada nisu bežali, ali ovo je sada jedan način organizovanog pro bono pristupa, u kome, ponavljam, za sada je komora zauzela vrlo jedan razumevajući stav, i mi iz Ministarstva pravde smo zahvalni tome i pozdravljamo takav pristup.
I do sada smo imali različite vidove besplatne pravne pomoći i bilo je to, koliko sam ja informisana, da se tako izrazim, takozvano siromaško pravo. Šta je to značilo u odnosu na ovaj novi zakon i njegovu primjenu?
Siromaško pravo je uglavnom podrazumevalo pomoć strankama u postupku vezano za plaćanje troškova postupka. Uh-huh. To su takse sudske, to su eventualno takse za veštake, to su takse za prevodioce tamo gde treba i tako dalje. A besplatna pravna pomoć se fokusira na troškove advokatskih, odnosno zastupničkih usluga. I u tom smislu je i ta razlika. Znači, mi pričamo o advokatskoj tarifi, koja je prilično ova zvanična, glavna, redovna advokatska tarifa je onako prilično opterećujuća za jedan za primanje koje imaju lica koja su ovde predviđena da budu korisnici, i zbog toga u pitanju je pružanje pomoći onom delu građana i građanki koji nisu u stanju da sami plate advokata, ajde da to prevedem na srpski, i koji spadaju u određene zaštićene kategorije, kao što sam rekao, u kojima se za advokata ili nema vremena ili nema para u datom momentu.
Da.
Jer se jednostavno stvari dešavaju i mora se hitno reagovati kako bi pristup pravdi bio izjednačen koliko toliko za sve građane.
Da li cela ova tema, dakle, da kažem, besplatna odbrana, besplatna advokatska pravna pomoć, važi i za slučajeve koji dugo traju? Ili samo na početku kada je taj savet neophodan?
Oni slučajevi koji dugo traju su predmet nekih drugih pravila i propisa, i oni posredno učestvuju u tom pristupu pravdi. A u tom pogledu smo mi doneli nekoliko inicijativa zakonodavnih i drugih. Najvažniji je zakon o pravu na suđenje u razumnom roku, koji daje određena prava ljudima koji misle da im je da razumni rok suđenja u njihovom slučaju nije ispoštovan. To je jedan od procesnih zakona koji postoji i na koje će se pružala pravna pomoć u onom slučaju gde imamo pravo korisnika. Znači, advokat koji je dodeljen po osnovu besplatne pravne pomoći razmatraće sve zakone, kako procesne, tako i meritorne, i primenjivati ih u datom slučaju. Ako proceni da negde ima mesta zaštiti i po takvom osnovu, sigurno da će da pruži zaštitu, da traži zaštitu svoga klijenta.
Kakva su iskustva drugih zemalja u ovoj oblasti?
Iskustva su razna i u dobroj meri se ona vezuju za tradicije, za pravosudne tradicije najrazličitih zemalja. Imamo dobrih iskustava, imamo i manje dobrih iskustava. A mi smo pokušali da činjenicu da smo među poslednjim zemljama u regionu koje donose ovakav zakon, da se na neki način oslonimo i na njihova iskustva, i u tom pogledu smo pokušali da izbegnemo neku preterano administriranje, da ne bude skuplja dara nego mera. Imali smo iz primera iz komšiluka da je više sredstava otišlo na administriranje postupka davanja besplatne pravne pomoći nego na samu besplatnu pravnu pomoć. Normalno, to smo pokušali da isključimo. S druge strane, imali smo i nekakvu preterani oslonac ili davanje preterane samostalnosti pojedinim pružaocima u pogledu i formiranja cena usluga i tako dalje, pa smo i tu pokušali da nađemo neku zlatnu sredinu, i mislim da će normalno sve što smo predvideli je početak. Dobar deo pravila koja će se primjenjivati od 1. oktobra su predviđena podzakonskim aktima. Podzakonska akta su lakša za prilagođavanje fakticitetu nego što su to zakoni, i možda će se u nekoj meri i menjati nakon prvih iskustava. Ono što će u svakom slučaju biti specifično za Srbiju i u čemu nismo mogli da idemo u copy-paste iz nekih drugih zemalja okolo, jeste prevashodna priroda najbrojnijih sporova u društvu.
Dobro.
I tu imate kulturološke, sociološke i druge osobenosti pojedinih zemalja. Da li će, i to ćemo da vidimo, imamo o tome neke predstave, ali nije ni naš statistički sistem podele sporova po kriterijima nije najkompjuterizovaniji trenutno, da ga tako nazovem.
Da, tako da ne možete sad da kažete koji su to najbrojniji.
A posebno da onda imamo strukture materijalne pozicije učesnika u tim sporovima. To tek nemamo. Pa ćemo onda videti da li je to nasilje u porodici, da li su to radni sporovi, da li su to klasični porodični sporovi, znači podela imovine, deca, tako dalje, da li su to, da je to trgovina ljudima, da li su to prekršajni postupci u kojima je zaprećena kazna zatvora, šta će se pojaviti kao, kao dominantni predmeti, kako bi se na taj način onda i fokusirali na izbor najkvalitetnijih pružalaca pravne pomoći, odnosno na najkvalitetniju pruženu pravnu pomoć.
Da. Dakle, sudske takse će plaćati država, advokate će plaćati država. Rekli ste da je naravno raspoloženje advokata u skladu jel, za zakon. Međutim, spomenuli ste i da smo mi među poslednjim zemljama uveli, evo, čekamo taj 1. oktobar. Zbog čega to se čekalo toliko dugo?
Svaka posljedica ima niz uzroka, inače to je teorija uzročnosti. Mi smo predvideli bili donošenje ovakvog jednog zakona sa niz strateških dokumenata. To je znači akcioni plan za poglavlje 23, nacionalna strategija, nacionalni plan za usaglašavanje sa AKI-em. U mnogim stvarima smo među prvima u ovoj, eto, jednostavno ne znam šta bi vam...
Da.
Tako je naišlo, to je bio jednog momenta. Kad smo jednog momenta radili akcioni plan za poglavlje 23, kako da se usaglasimo sa evropskim zakonima, susreli smo se sa sijaset zakona, sa niz zakona koji su bili potrebni i ovaj zakon je zauzeo neko svoje mesto, dosta je trajalo i njegovo usaglašavanje unutar, znači zakon je usvojen i prihvaćen u stvarno jednom primeru, što bi rekli, egzemplaran je u pogledu inkluzivnosti svih zainteresovanih i onda je u nekoj meri i postizanje te saglasnosti svih zainteresovanih uzelo nekog vremena. Ne bih hteo sad ja da budem, ne volim da okrivljujem jednu stranu, drugu, treću. Međutim, vi imate različite segmente društvene sa različitim interesima, to je definicija
koje
demokratije.
Treba uskladiti.
To je dobro. Kad bi svi isto mislili nešto bi, ili bar rekli da svi isto mislimo nešto, ne bi bilo u redu, neko ne bi govorio istinu.
Da.
Znači imamo interese advokature, ti interesi su normalno onakvi kakvi su. Imamo interese nevladinih organizacija, i to su legitimni interesi, oni su onakvi kakvi su. Imamo interese i mogućnosti lokalnih samouprava, ne samo interese, nego i mogućnosti da nešto urade ili ne. Imamo demografske procese u društvu. Sad ovo malo zvuči, ali
tako
to
je,
sve ima veze sa donošenjem ovog zakona, jer ako mi treba da obavežemo određenu jedinicu lokalne samouprave na određene obaveze, a ona se nalazi geografski na mestu gde može da ima problem da pronađe pravnika diplomiranog, a kamoli pravnika sa pravosudnim ispitom, jednostavno ga fizički nema u tom geografskom delu Srbije.
Da. I to su sve teškoće.
To su sve teškoće koje utiču na... Onda imamo, znači, međunarodne neke stavove, domaće, ponavljam, bilo je određeno vreme su uzeli i pokušaj da se advokatura sa jedne strane i nevladine organizacije sa druge koliko toliko usklade u ovom
poslu.
Mislim da smo uspeli da to uradimo.
Hoće li, gospodine Backoviću, primena ovog zakona, a živo će pokazati, jel, sve moguće strane ipak ubrzati, odnosno olakšati pristup pravdi?
Da, mislim da je primjena ovog zakona od 1. oktobra veoma dobra vest. Trebaju nam dobre vesti, moramo to priznati. I ovo je jedna od dobrih vesti. Dobra vest, jer će građani koji nisu mogli do sada da imaju pristup sudu, jednostavno zbog i neorganizovanog sistema, ponavljam, on je postojao, ali vrlo fragmentano. Sad je to objedinjeno, ide se u opštinu i kao što se dobije socijalna pomoć, tako se dobije advokat. Kao što se dobije dečiji dodatak, tako se dobije advokat. mislim, pokušavam da pojednostavim priču. To je nešto što je dobro, to će omogućiti građanima da uz paralelno povećanje efikasnosti sudskog postupka, koje mislim da je takođe evidentno, kada nije tema ovog razgovora, ali pokazatelji brojke su uveliko potvrđuju ovo što sam rekao, i povratni uticaj kroz kontrolu kvaliteta pružalaca, povratni uticaj na sam taj kvalitet, da će doprineti i opštem povećanju efikasnosti sudskih postupaka u Srbiji takođe.
I za kraj razgovora da vas pitam, to je velika i široka tema, ali ono što je najvažnije, šta predviđa nova strategija razvoja pravosuđa za oblast od 2019. do 2024. godine?
Strategija se koncentriše na nekoliko, sad je to moderno reći, horizontalnih i vertikalnih stvari, ali da kažem, da pojednostavim. Strategija se zasniva na planovima značajnog stepena kompjuterizacije pravosuđa. A to je jako značajno. Da kroz to, kroz kompjuterizaciju se prelama i efikasnost, znači da u svakom datom momentu se zna i da vi znate i da svak ko je zainteresovan zna gde se neki predmet nalazi, koliko se tu dugo nalazi, šta se po njemu radi trenutno, šta se dešava i tako dalje. Od sudija do stranaka, do viših sudova, do sudskih menadžera, do ministarstva pravde, do troškova i tako dalje. Znači, kompjuterizacija je jedna kompleksna koja će omogućiti značajno povećanje efikasnosti rada. Sa druge strane, predviđa i pojačane napore na kontinuiranom, stalnom usavršavanju sudija. I to na usavršavanju u nekakvom specijalizacijskom smislu, znači da se sudije koje se bave određenim predmetima da se stalno usavršavaju i novim zakonima, primjeni novih zakona, a i opštih njihovih veština, da, kako bi bio kvalitetni rad. To ne znači da su sudije loše, nego je to najnormalnija stvar i u Evropi i u svetu, u razvijenim zemljama, da se stalno svi na svom radnom mestu usavršavamo, ne samo, pa onda i sudije i tužioci.
Da.
I sa treće strane će se pokušati, čini mi se da će za to biti sredstava, i da se uslovi rada tužilaca i sudija podignu na jedan određeni nivo, kako i po tom pitanju ne bi bilo problema u unapređenju zaštite građana.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na današnjem razgovoru. Gost emisije bio je Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde. Još jednom da kažem za slušalce koji su se možda kasnije uključili u naš program, od 1. oktobra počinje primjena zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijetan dan i prijetan vikend.